Παουχατζίνη.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Перший віце-прем'єр Володимир Сямашко заявив, що для заховання темпів росту внутрішнього валового продукту Білорусь має потребу у заміжних інвестиціях. Для цього і прийняти план приватизації сотні підприємств. Передає наш кореспондент Олесь Дащинський.
Павло для господара Сямашки розпродажу, як на комаровському ринку, не буде. Акціонери будуть обиратися по трьох основних критеріях – фінанси, ресурси, збит.
Президент нашої країни, Олександр Лукашенко, продекларував три принципи, які ми заложили.
Президент Лукашенко продекларував три принципи. Потенційний інвестор повинен мати фінансові сродки, щоб купити пакет акцій і інвестувати у розвиття підприємства. Він повинен мати сировину, щоб забезпечити на 100% загрузку цього підприємства. У гэтым сенсі російські нафтові компанії мають пріоритет, бо близько нафта, нафтопровод, дружба. По комплексу «Нафтан-Полімір» ми ведемо перемови з «Роснефтю» і з «Лукойлом». І «Лукойл» покладе у жнівні техніко-економічне обґрунтування, «Роснефть» у кастричнику. І третє – інвестор повинен мати ринки збиту продукції. У гэтым сенсі «Лукойл» цудовний може бути партнер, бо дайшов до заправок у США і Європі має систему збиту. Адносно плану приватизації білоруський урад веде активні перемови з російським урадом і з особними бізнесовцями. Цягом 4 місяців обмірковується проєкт акціонування Мінського автозаводу з уділом російської компанії «Русські машини». Господар Сямашко сказав:
«Залежить від того, як пойдуть переговори, ми вже дали команду, МАЗ буде акціонуватися».
Так само белорусские улады собираются провести у Лондоне белорусский инвестиционный форум.
Мы, когда выходим в такие бизнес-форумы, мы хотим показать, что мы уже шкуры давно сняли. У нас нищих, бездольных людей нет. Разбежка в уровне доходов населения. Она у нас, по-моему, 3,6 коэффициента. Для сравнения, в России 14. Мы готовы к бизнесу, и мы можем создать нормальные условия для этого бизнеса.
Экономист Леонид Злотников сказал, что серьезные замежные инвесторы не идут в Беларусь, бо умовы тут несприяльные.
Погроза не в российском капитале, а в своей бюрократии. Коли она продажная, коли она за хабар будет тут все шито-крыто и будут совместно разграблять эту Беларусь, то нам ничего не допоможе. Ни приход заходнего капитала, ни приход российского капитала. Коли не будет такой конкурентной политической системы, коли не будет мощной оппозиции, незалежной прессы, то утаймовать бюрократию, коррупцию немогчимо. Мы это приватизация, что держава не отказывается от своего контроля над экономикой, а думая, как на самой справе протягнуть инвестиции и подтримать еще житие этой нежизнедеятельной системы.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Я нагадаю слухачам, 28 ліпеня беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўлены больш як 500 аб'ектаў. Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод і іншыя прадпрыемствы.
Репартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Слухайце экспертызу свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Гэты тыдзень выбарчай кампаніі ў Палату прадстаўнікоў аказаўся насычаны рознымі падзеямі. Адбылася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў, пачаўся збор подпісаў у іх падтрымку і вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. І ўсё гэта праходзіла на тле ціску на апазіцыйных удзельнікаў выбарчай кампаніі. З аглядам выбарчых падзеяў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
З 454 ініціативних груп зареєстрували 423, а це у порівнянні з попередніми виборами удвоє менше. Страти опозиційних політиків так само невеликі. Сустаршення об'єднаних демократичних сил Анатолій Левкович говорить, що цим виником він задоволений.
Все-таки ми маємо 100 ініціативних груп, ми маємо більше 3000, ми маємо більше 3000 сябрів цих ініціативних груп. Тобто це достатньо добра кількість, є кому працювати, як раз з електоратом, з виборщиками.
Каб зареєструватися про збор підписів, кожен потенційний кандидат мусить зібрати саме менш 1000 підписів виборників. На 1 жнівня опозиційні кандидати мали разом 50 тисяч. Стали відомі і їхні лідери. 6 чоловік – Сергій Калякін і Павел Скваневський з партії комуністів Білоруської, Олександр Волчанін і Віктор Горбачов з об'єднаної громадянської партії, а так само Петр Кухлей і Денис Садовський зі створеної білоруської християнсько-демократичної партії зібрали більш за 1000 підписів кожний. Каб зареєструватися кандидатом у депутати про збор підписів, треба зібрати саме менш 1000. Політолог Владимир Роуда лічить, що не треба гэтыя вынікі перабольшваць. Ініціатыва па-ранейшаму знаходзіцца ў руках уладаў.
Яны зараз кантралююць самы галоўны працэс, гэта працэс выбару, фальсіфікацыю і гэтак далей. Але паколькі зараз краіна наша зацікаўлена ў тым, каб такую гульню з захадам весці, ім трэба паказаць, што працэс вылучэння кандыдатаў, працэс там, скажам, канкурэнтнай барацьбы адбываўся больш-менш з такімі дэмакратычнымі метадамі, што значна лепш, чым было раней. На фінальнай стадіі, я ўпэўнены, у прынцыпе, пройдзе толькі спіс Лукашэнкі, але безумоўна ў гэтым спісе будуць і апазіцыянеры. Па гэтай апазіцыя будзе, раз'яднанай, магчыма, з рэгіёнаў, яны возьмуць, з розных партый. Гэта будзе падкантрольная апазіцыя, не тая апазіцыя, пра якую марыць дэмакратычныя сілы.
Падчас выбару ў палату прадстаўнікоў будуць працаваць 6,5 тысячы участковых камісіяў. Менавіта яны будуць лічыць галасы выбарцаў. Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко каже, що орієнтуватися будуть на 1500 можливих вилученців від об'єднаних демократичних сил. І усі вони пойдуть в участкові комісії.
У свою стратегію в основу взяли все ж таки великі городи, це зрозуміло. І друге, це ініціатива належить самому кандидату, який саме мотивований в цій справі, і ми тільки, що називається, будемо йому оказувати тут допомогу. Так само я думаю, що політрада, яка відбудеться, цей президіум, як мінімум, затвердить вот це наш один із спіс. Ми його зробимо обов'язково публічним, каб це так само дисциплінувало владу. І таким чином, це буде апошній тест у рамках кампанії «За справедливі вибори» на демократизацію цього виборчого процесу.
Сустаршиня об'єднаних демократичних сіл Сергій Калякін згадує, першим тестом для уладов стало включення опозиційних вилученців у склад округових виборчих комісій. Улади виконали його нездовольняючи, покільки тільки третина претендентів отримала статус сябрів комісії. Ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати від об'єднаних демсілів зареєстровані ліберально, лічить Сергій Калякін. Але це виключно проміжковий етап. І кінчаткову оцінку можна буде давати тільки після реєстрації непосередних кандидатів у депутати, а не їхніх ініціативних груп. Лідер партії комуністів Білоруської відзначає важливість свободної агітації, прозристого підліку голосів, відсутність примусу до термінового голосування. А самим головним питанням, на його нову думку, залишається наступне.
Це прекращення політичних репресій і відпуск політичних заключених на волю. К сожалению, тут не тільки двойка, тут кол треба поставити власть. Вона ухудшила ситуацію, яка була до виборів, вже в період початку виборів.
Говорив лідер партії комуністів білоруський Сергій Калякін, а огляд виборчої кампанії підрихтував наш кореспондент Владимир Глот. Сьогодні у Мінську у сядібно-парковому комплексі «Лошиця» відбулося некілька культурницьких імпрезів у оборону гэтага унікального помніка давніни. А пошнім часом там почалася авральна реконструкція, яка погрожає стратой аутентичності усього комплексу. Сьогодні у «Лошиці» побувала і наша кореспондентка Валентина Аксак.
А поўдні ля ўваходу ў сядзібны дом, які з'яўляецца цэнтрам кампазіцыі Лошыцкага парку, моладзь разгарнула фотаэкспазіцыю, з аркушаў якое прысутныя вачыма фатографа Валерыя Вядрэнкі убачылі чароўныя куточкі гэтыя ва ўсіх сэнсах самыя таямнічыя менскія мясціны. А крыху воддаль у цяні старажытных дрэваў юныя мінчукі пачалі маляваць яе прыгажосць. Маленькая Ліза старанна выводзіць на паперы ліпавыя прысады, па якіх любіць гуляць з бацькамі.
Деревья, травой, дорогу, лошадь.
Першакурснік аднаго з менскіх універсітэтаў Ілля далучыўся да гэтага імправізаванага пленэру з трывогай за лёс улюбёныя мясціны.
Калі я даведаўся пра гэтыя планы рэканструкцыі, асабліва там, калі казалі пра ўсе гэтыя зносы магчымыя будынкаў і пераўтварэння ў нейкі там парк на кшталт горкага, такі глямурненькі парк, мне гэта вельмі не спадабалася. Я прыйшоў на першую сустрэчу 21-га, і мы там вырашылі сабрацца вось сёння і зладзіць такі мастацкі пленэр.
Побач юная Яна малюе знакаміты Лошыцкі сядзібны дом.
Сёння мы малюем сядзібу, тая сядзіба, якая менавіта і выклікала розгалас вакол Лошыцкага парку. Сядзіба старажытная, вельмі прадстаўляе вялікую гісторыка-культурную каштоўнасць. Менавіта ейны лёс заклапоціў нас.
Сяброўка Мар'яны Александра верыць у грамадскую сілу падобных акцый.
Калі людзі пазітыўныя, збіраюцца і малююць разам, гэта добра, гэта прыцягвае ўвагу грамадства. Гэта паказвае, што ёсць адэкватныя людзі, якім неабыякавы лёс свайго гораду.
Крыху воддаль юных мастакоў некалькі кабетаў гулялі па прысадах у сярэднявечных строях. І гэта была іх форма пратэсту супраць плянаў разбурэння старасветчыны ў Лошыцы. Краявіды з адпачывальніцамі ў старадаўніх сукенках аздаблялі шлюбныя строі некалькіх параў, якія сёння абралі Лошыцкі парк за месца сваіх вяселляў. Куратар сённяшніх арт-імпрызаў у Лошыцы, мастачка Ніка Сандрас, спадзяецца, што грамадскасці ўдасца захаваць гэтую чароўную менскую мясціну.
Сёння ў Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску ў чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. У сталіцы Швецыі Стакгольме праходзіць Еўрапрайд, фестываль прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Сёння кульмінацыя фестывалю Прайд-парад. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі ў Стакгольме, быў у бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. З Прайд-параду ў Стакгольме перадае наша карэспандэнтка Таццяна Поклад.
Тэма сёлетняга Еўрапрайду ў сталіцы Швецыі Стакгольме – шведскі грэх, пераадольваючы межы. І акцэнт і фестывалю, і самога параду – гэта правы сексуальных меншасцей у свеце. У часе адной з многіх канферэнцый з праграмы «Еўрапрайд-фестывалю» ў Стакгольме і канферэнцыі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International Вячаслаў Бортнік, старшыня арганізацыі Amnesty International у Беларусі, распавёў пра сітуацыю з правамі прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі ў Беларусі. Ну а вось сённяшні парад, вы чуеце гукі гэтага параду, я цяпер знаходжуся на одной из улиц у центра Стокгольма. Это парад, это кульминация 10-дневного фестиваля. И повсюду сейчас в Стокгольме лунают веселковые стяги. Собралось вельми шмат людей, дружелюбно, вельми хорошо и свободно тримаются и удельники, и те, кто глядят. Вельми много удельников, я бы сказала, что больше снова. Это люди, так званые традиционные сексуальные ориентации, которые подтримливают свободу для сексуальных меньшинств. Вот проходила полиция, пожарники, которые просто подтримливают сексуальные меньшинства, и их вельми хорошо витали. Приехали так само удельники из разных краин, потому что еще одна особливость сегодняшнего прайда у Стокгольме это то, что это агульноевропейский фестиваль. Так само прошла досить великая колена удельников прайда, которые представляют тех, кто по неких причинах не может приехать и взять удел у этом прайде. И у этой колюни были те, кто представляли представников сексуальных меньшинств из Беларуси, из Литвы. Краины, где люди саправды боятся показать, кто они есть, и есть проблемы еще с правами сексуальных меньшинств. Вот этот удельник из Беларуси, хлопец с Гомелю, який старшиня правооборонной организации Amnesty International, Бортник Вячеслав, и он подкреслил, что варто приезжать на такие фестивали белорусам, потому что время важно показать, что Беларусь – это частка Европы, и все представники Беларуси, незалежно от сексуальной ориентации, будут разом будовать толерантную европейскую Украину.
Спрайт параду у Стокгольме передавала наша корреспондентка Татьяна Поклад.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Гэта живая размова со слухачом. Спроба поразумецца нават з недобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі. Моладзевага актывіста Андрэя Кіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад. Джордж Буш распытаў дачку Александра Казуліна Вольгу пра яе бацьку. Чаму няма звестак ад палітвязня Сергія Парсюкевіча? Навіны з жыцця палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У Андрэя Кіма змяніўся турэмны адрас. Цяпер ён знаходзіцца ў сёмым атразе бабруйскай калоніі. Нагадаю, Андрэй Кім асуджаны на 1,5 года пасля студзеньскага мітынгу прадпрымальнікаў нібыта за напад на міліцыянта. Прычыны пераводу Таціне Кім невядомыя.
Ну, насколько я знаю, он не в курсе, почему это сделали. Он в растерянности, потому что ни замечаний, ничего не было, вроде бы было все нормально. Он и на работу же ходил, ничего не нарушал.
У адміністрацыі бабруйскай калоніі Таціне Кім не патлумачылі прычын пераводу яе сына ў іншы атрад. Нядаўна ў іншую калонію, ў Менск з Воршы, быў пераведзены віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч. Нагадаю, яго судзілі на 2,5 года зняволення нібыта за збіццё міліцыянта, што ў судзе актывіст рашуча абвяргаў. Сергія Парсюкевіча накіравалі ў атрад, у якім адбываюць пакаранні былыя супрацоўнікі праваахоўных органаў. Фармальна таму, што Сергій Парсюкевіч да таго, як стаць прадпрымальнікам, некалькі гадоў служыў экспертам у міліцыі. Як Сергій болей за тыдзень таму патрапіў у калонію, лістоў ад яго не было, кажа Наталя Парсюкевіч, жонка прадпрымальніка. Вольга Казуліна ў Вашынгтоне сустракалася і размаўляла з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Гэта было на афіцыйным мерапрыемстве, якое прысвячалася барацьбе за дэмакратыю ў розных краінах свету.
Ён спытаў, колькі гадоў маё бацькі, адказаў, што 52, ён сказаў, што гэта малады ўзрост, у яго ўсё ўперадзе, ён попросил мяне, каб я яму перадала прывітанне, каб ён трымаўся. Калі мы ўжо развітваліся, ён падышоў да мяне яшчэ раз і сказаў, што жадае мне поспехаў у маёй парламенцкай кампаніі. Неабходна сказаць, што на ўсіх сустрэчах я заўсёды гаварыла о том, што толькі сільная пазіцыя США дапамагла нам лютым 2008 года асвабадзіць 5 палітвязняў з 6. Зараз у нас ёсць 3 палітвязні. Гэта Казулін, Кім і Парсюкевіч. І Казулін сам заўсёды гаворыць, што ён сам не будзе выходзіць з турмы. Ён не выйдзе без Кіма, без Парсюкевіча.
Нагадаем, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін асуджаны на 5,5 гадоў зняволення нібыта за арганізацыю вулічных беспарадкаў і хуліганства. Шмат хто ў Беларусі і свеце мяркуюць, што Казуліна ізалявалі як палітычнага лідара.
Навіни з життя політв'язнів Білорусі собрав наш кореспондент Олег Груздилович. Як ви чули, Олександр Казулін підкреслює, що він не вийде на волю один, навіть коли йому гэта пропонують, тільки разом з Андрієм Кімом і Сергієм Парсюкевичем. Шановні слухачі, одночасово з початком вящання «Свободи» о 18-й годині Мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат». Наші колеги пропонують.
Сёння на Белсаце, а 20:30 навіны свету інтэрнэту ў перадачы «Віртуальная помпа». Чарговы тэлежурнал «Европа сёння» Deutsche Welle 21:30. І ў 22:00 глядзіце мастацкі фільм «Бандыт». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце. Нагадаю слухачам, у працягу дня і ночы працуе наш телефон-аўтаадказнік. Нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Аксана Спринчан.
Гарманічная, безімя на глызе граніту, з мікашэвіцкага кар'еру, яшчэ не ўзарванай, не выдранай часам, разам са мною, гранічна чужою, на топу ў адзіноце гарнуся да месца, у якім нарадзілася, да лысай гары, у яснай прасторы акойму развеецца прах да гранічнасці просты. І тады ўжо ніяк не парушу гармоніі, хіба папрашу пасадзіць аронію між елак і соснаў для першых і чорных драздоў. Раней была твая, чужая цяпер, але ў цябе з'явілася мара. Я твая вільня. Я не з тымі, хто не марыць пра мяне. Я не з тымі, хто не спадзяецца. Под дубом камень, быццам над могилля, на им ни слова, только желуды лежать с узорем литеры опошней. Махшима я, з нябыту вышла, якоб написать на камени под дубом на белым аркуше. Мне страшно помирать, там, где живут дубы и камяни, та мудрость, по якую ходят люди. Шукаю сутву быття, і сутву нябыту шукаю, каюся і грашу, і не каюся, хаваюся ў пошуках пошумі, полымі іншай душы. Як між быццём і нябытам сутву сваю знайсці, як не пакінуць раны на небе і на зямлі, бо як да сутвы набліжуся, у вырай нехта ляціць. Калі б не дрэвы і неба, не дарогі і восень, хто б слухаў, як я спяваю, без голасу, слыху, з душою. Не ведала, што намаляваць, намалявала невядомае. Збіраю ажыны, нябёс і далоні апякаюць маланкі. І так ажынна адвечна спытаўся пляменнік, а што такое шчасце? Я не ведаю і кідаю ў неба, як сінюю зорку ажыну. Глядзі, мой жэўжык, зараз мы пачастуем сінюю птушку. З'ехаць бы на дзішэйшы куток Беларусі, дзе не ступала нага чалавека. Але калі такі ёсць, няхай застанецца. І так засмечаны свет слядамі самоты. А за вакном стамлюная дарога, і мне паю ісці ў нябыт, спрабую выйсці, на зіму зачынена, і, значыць, да вясны наступнай жыць. Майму народу, веру мне толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бы сама тады веру сабе і табе. На мяне спадзявайся толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бы сама тады спадзяюся на сябе і цябе. Любі мяне толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бо і сама тады люблю сябе і цябе. Вера, надзея, любоў нехай размаўляюць заўсёды на мове светлай зямлі, на мове святой зямлі, на мове свету, якім ёсць мы. Мой лунінец, з табою я на ты, і націск стаўлю не паводле нормаў. І націск ставлю над тваёй зямлёй сваім жыццём неўнармавана поўным. І выправляю, як памылкі, памяць у шлях давязаў, што звязалі лёс і з вуліцы царкоўнаю, і сельскай, і з доўгаю дарогай на пакос, дзе бусел белы ў жніўні першы, як развітацца, не жаб шукаў, мяне на сена нёс. І асыпалася насенне спелае, нібыта жыць спяшалася без цэзію, і я ляцела да сваёй зямлі усцешыцца, надыхацца, сагрэцца. У адзіноце узгадваю назвы нотаў. До, рэ, мі, фа, соль, ля, сі, до, сыць. Называць непатрэбнае, бо не спяю па нотах ніводнага імгнення жыцця. Але з душою спяю пра долю і рэха, і мі, лаваня, і фантазію, і соль зямлі, і ля, сы, і сі, нешу, і до, сыць.
Свае вершы чытала менская паэтка Аксана Спрынчан. З вамі Радыё Свабода. Нагадаю, шаноўныя слухачы, вы можаце не толькі чытаць, але і слухаць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.